Það sem að við ætlum að ræða núna, það er samgöngu og innviða áætlun SSNE. Og svo ég gerir nú aðeins grein fyrir sjálfum þegar hvað ég er byrjað að tala hérna líka núna. Þá er það vegna þess að ég var beðin að taka það verkefni að mér að vinna með þessum hópi sem að af hálfu SSNE fer í það að skoða þessa samgöngu og innviða stefnu og með Hjalta Jóhannesson frá Þess vegna erum við Hjalti komin hérna til þess að fara að síða þetta með ykkur og þá er fyrst til þess að taka að núna í janúar var samþykkt það áhersluverkefni að fara í samgöngustefnu fyrir svæðið. Það þróaði svo þannig að það var ákveðið að fara í samgöngu og innviða stefnu. Kannski svolítið smit frá öðrum landshlutasamtökum sem hafa verið að smíða sér samgöngu og innviða stefnu eða bara innviða stefnu. En allavega, þetta var niðurstaðan hjá stjórn SSNE að þetta yfir samgöngu og innviða stefna. Og markmið þessa verkefnis er, eins og hér segir, að til verði heildstæð samgöngu og innviða stefna fyrir Norðurland eystra þar sem gerð verði grein fyrir helstu áætlunum og svo forgangsröðu verkefna. En af hverju samgöngu og innviðastefna? Jú, hún hilda hérna, hún rakti það hérna áðan, svolítið þitt aðeins fyrir þetta, Hjalti. Hún hilda hérna, hún rakti þetta aðeins hérna áðan. Hvaða hefur skipt miklu máli varðandi ýmis verkefni sem að þessi samtök hafa þegar farið í að vera með öll sveitarfélögin á bak við sig. Og við þekkjum öll dæmi þess þar sem hefur fengið stofnanir eða frábærar ákvarðanir varðandi þetta svæði vegna þess að við höfum staðið saman. Ég ætla að nefna eins og flugvöllinn á Akureyri, hún nefndi Nicep. Ég ætla að nefna Menntaskólinn á Tröllaskaga. Hann hefði aldrei komið þarna ef við höfum staðið saman þá stofnun. Vaðleiðargöngin, það þetta hefði orðið þau. Borgarstefna fyrir Akureyri. Hólasandslína, tæplega og miklu, miklu fleiri verkefni sem við vitum að við hefum aldrei náð í gegn gagnvart ríkisvaldinu ef við hefum ekki staðið saman. Vegna þess að við sem erum búin að vera lengi í þessum bransa, ég er nú búin að vera í þessum 25 ár, við vitum það alveg að stundum þá vill ríkisvaldið bæði vel og drottna. Við höfum stundum ekki að heyra, tekir við aldrei komið upp saman um neitt þetta því við réttum. Þess vegna er svo mikilvægt að við sýnum það alltaf við okkur er alltaf verkefnið að við getum náð samkomulagi og komið fram saminu og náð í þá athygli og þá fjármunni sem við þurfum til áframhaldandi vaxtar. Já, það eru endalaust þessi átök um fjármunni og athygli og við þurfum líka, og ég held að það sé mjög mikilvægt fyrir þessi samtök sem eru svona ný að við áttum okkur á aðstæðum hvert annars. Að Eyfirðingar, þó að Eyfing hafi verið til lengi, ég þekki það, Eyfing var aldrei neitt í líkingu við það sem við erum með hér í dag. Að þá er þetta nú einfaldlega þannig að kannski eru ýmsir á Eyfirðarsvæðinu slegnir öllítið til blindu gagnvart þingeyjarsýslunni eða sýslunum og öðrum. Við erum kannski ekki alveg inn í því hvaða áherslur og verkefni eru mikilvægust á hvorum staðar fyrir sig og hvorum svæði að því við vorum alltaf koma svolítið svona. Núna verðum við vera að lyfta okkur upp, horfa yfir allt svæðið og þá getur vel verið að koma í ljós að eitthvað sem að var ágætt fyrir Eyjafjörð eða ágætt fyrir þingeyjarsýslu það er ekki sérstaklega sniðugt þegar við erum að horfa til styrkleika svæðisins í heild. Þetta þarf að skoða. Og ég nefndi áðan að hín sveitarfélögin, hín samtök sveitarfélaga eru eitthvað að brasaða þetta, inn við áallanir. Við höfum horft hérna á hvað þeir hérna fyrir vestan okkur eru að gera. Þeir eru búnir að semja sína áallun og hún gildir til 2033. Þeir ætla að fara yfir vegamál, hafnamál, flugvelli, almennisamgöngur, hitaveitur, raforkukerfi og fjarskiptamál. Við sjáum svolítið á þessu hvaða áherslur eru í landshlutunum. Vesturland, vegamál, hafnamál, flugvellir og fjarskiptamál, þeir ætla að láta sína gilda til 2029 og fjórðunsamband vestjara hóf sína vinnu 2020 og þeir eru að horfa samgangaáætlun, jarðgangaáætlun, raforkuáætlun og fjarskiptaáætlun. Þannig að áætlunin eru svona, þær sömu samt aðeins svona ólíkar. Nú við auðvitað minnum horfa á þetta, en Hjalti, En næstu skref eru sem sé þau að hóprinn sem SSN skipar eftir tillögur frá sveitarfélögunum mun hittast og við förum að vinna. Samráð innan landshlutans með starfshópi, mikilvægt. Það þarf að ræða áskorunar og tækifæri, veita innsýn í staðbundnar aðstæður til að ná fram fjölbreyttum sjónarmiðum. Þetta er nauðsynlegt. Það er eitthvað að hópurinn rýni í aðstæður og þarfir landshlutans og reyna að fá heitar sýnir sem ég var að tala á þann. Við verðum þess að fyrir sér með þessa megin áherslu opinberra áætlana eru þær endilega þær sem við hefðum viljað ef við hefðum verið saminu, hefði eftirvill eitthvað annað verið mikilvægara eða önnur forgangsröðun. Við þurfum að fara í gegnum þessa umræðu og þurfum að líta á samspil innviða og mögulega breytinga í framtíðinni. Það bara eitt sem við vitum gott fólk og það er að það verða breytingar. Við sjáum bara þann hraða sem eru á breytingum varandi fjarskipti, við sjáum bara að gera það varandi raforku, samgöngur, það eru miklar breytingar í farveginu og allt þetta þarf hópurinn að það rýna og velta fyrir sér. Við erum þegar byrjuð að afla gagna og við höfum verið að skoða hérna og erum komið gögn fyrir hópinn varandi innanlandsflug, vegasamgöngur, okkur vantar svolítið hafnir og strandsiglingar. Þau leggja það á fundi, við höfum bara samgönguáætlun og svo rafmagn og fjarskipti. En sem sé, vinna hópsins mun hefjast strax eftir páska. Og þá tekur Hjalti við.
Já, komið sæl. Þetta snýst alltaf mikið landasvæði hendi hjá okkur. Það eru hluta áskoranir í þessum innviðarmálum í þessum landshluta sem við búum í. Við erum langt frá þungamiðri íbúðafjöldans á suðvesturhorninu. Hann er einhvers staðar í Hvalfirði og við þurfum mikið að sækja þangað og hafa góð tengsl í þá áttina. Nú svo erum við með svæði sem er mjög sérstakt. Við erum með annað borgarsvæðum landsins hérna á þessu svæði og við þurfum tengingar inn á eins og Akureyri til þess að fólk geti nýtt sér þjónustu þar sem búið er að byggja upp til íbúða á stóru svæði. Og það er gríðarleg fjölbreytni úr byggðarlagana, alveg frá þessari smáborg sem Akureyri er og niður í minnstu þorp og dreipi landbúnaðarsvæði. Og síðan er það tengsl við önnur svæði, við erum hérna norðaustast á landinu og við þurfum líka að hafa ræktið sér tengsl við útlönd sem að hafa nefndina eftir um gegnum Æsir og þannig að flugvöll sem við höfum á Akureyri til þess að stunda slíkt flug. Nú svo er það bara landslagið, við erum mjög krefjandi landslagið. Tröllaskarinn er svona eitt hæsta fjallendi á landinu við þig og er svona hálfgerð girðing gagnvart vestanverðu landinu fyrir okkur. Og þetta er svona eins konar alpalandslag og þannig erum við með háa fjallvegi, þessu Öxnadalsheiðina sem er 540 metra yfir sjó og það er annar hæsti sem sagt fjallvegurinn á hringveginum og eftir Langadal hérna fyrir austan. Og svo erum við með Stafnaðarhettu, tímiður sem við erum að sjá afleiðingar af og það eru eins og skuggavarpi í fjarskiptum sem að Tröllaskarinn er að valda. Þannig til dæmis í björgunarstörfum öðru tíkur sem að tilheyrir svona atvikum eins og hafa orðið auðvitað á Tröllaskaga núna undanfarna daga, þá er það áskorun. Og síðan eru það skipulagsmálin. Við erum hérna svolítið alglemdum að sumu leyti á norðaustu hluta landsins. Þannig að það eru mjög mikilvægir innviðir sem að liggja aðra landshluta og hingað. Og skipulagsmálin eru mjög krefjandi þegar svoleiðis er að við erum með þessa línulegu innviði og þeir skiptast á milli margra sveita og aðra landshluta sem að hafa aðra hagsmuni heldur en kannski þeirra sem er á endanum á þessum tiltekna innviði.
Þannig að þetta hringvegurinn, það hafa verið til dæmis óskur að stytta hann eftir atvikum kannski í Húnavatnssýslunum sem menn eru ekki hrifnir af, Skagafirði. Það byggðalínan sem þarf að koma í gegnum mörg sveitarfélög, til dæmis Blöndulína 3. Og síðan er það miðstu innanlandsflug sem sér niður í Reykjavík og stendur svona sífjöldu styrrum og skipulagsmál er á hendi Reykjavíkborgar þar. En þetta eru hagsmunir okkar. Og næsta.
Já.
Og hérna, sko verkefnið var eins og Svanfríður nefndi áðan, það var útvikað. Það var fyrst vegakerfið sem er kannski ærið viðfangsefni út af fyrir sig, en það var ákveðið að það taka þetta víðar og þannig að það er allir tæknilegir innviðir inn í þessu. Og við reynum að fara þá meira á breiddina en dýptina í þessu verkefni og reyna átt okkur á hvar svona áherslurnar eiga helst að liggja. Þegar við erum búið að vinna svona hugmyndaskýrslu hjá Jóni Þorvaldi Heiðarssyni um mögulegar framkvæmdir í vegagerðinni í þessum landshluta og reyndar með varandi tengsl landshlutans, bæði vestur og austur. Þannig að þetta er svona ýmislegt sem að gæti breytt kerfinu, vegakerfinu og svona samskipta möguleikum í framtíði. Þannig að þetta er svona verkefni sem að lyftir okkur svolítið upp úr fjórfarónum og fær okkur til þess að hugsa aðeins víðar á svona þessu vegasviði. Og þetta er aðgengilegt hérna á heimasíðu RHA. Þetta er rannsóknir. Nú, við erum byrjuð eins og Svanfríður nefndi aðeins að tala við sem sagt forsvarsmenn og sérfræðinga málaflokkana og þeir hafa lýst við okkur svona hver staðan er, hvaða framkvæmdir þetta eru sem eru svona á döfinni í þessum opinberu áætlunum. Eitt er til dæmis þessi brú hérna á hringveginum sem er hangir á horfiminni má segja og jöfn sjófellum. Og við erum farin að greina aðeins þessar opinberu áætlanir og svona kortleggja þetta, svona hvernig þetta lítur út. Og afurðin verður svona ítalið greinagerð, það er það sem við ætlum. Og skiptir svona í þenn, annars vegar þessa stöðulýsingu og hins vegar áherslu þar. Hvað er það sem við viljum leggja áherslu á og koma saman út af því og segja frá. Og eins og Sigurður Þór nefndi á þann að þá held ég að sé mjög mikilvægt þessi umræði, þessi stað hérna á þessum vettvangi og við viljum gjarnan nota einhvern tíma núna eftir til þess að heyra í ykkur hvað ykkur finnst. Það er mjög mikilvægt að stilla saman strengi og koma svona saman út af því og hérna átta sig á hvað er það sem skiptir mestu máli fyrir okkur, taka umræðan hérna áður en að farið er til dæmis í þingmennina og hérna og rættu það, þannig að við séum svona búin að átta okkur á hvað er sem við viljum og þessi unglingur hérna komið með sína á hlutina. Ég held að ég sé bara góð, takk.
Já. Þetta var það. Þetta var örkynning, eins og við höfðum, við erum að reyna að vinna tíma hérna, en það var betra að við fannum kraftið þessu til þess að þið fengjum aðeins betra sigrú. Eins og kraftið nefndi, að það var mikilvægt að þið komið núna með einhverjum hugmyndir, fyrirspurnir, eitthvað sem einhvern dettur til hugar í kjölfar þessa sem að við hann verða að segja, sem að yrði þá innlegg inn í vinnuna áfram. Nú er ég alveg stein. Venjulega er það nú þannig að þegar umræða ræða eitthvað sem er ekki verklega framkvæmdir þá hafa allir skoðun. En nú er það menn að vera svo tetur það er ekki að segja neitt. Það er það að borða, það er það rólegir. Það er það bara að klóra mér en það er ekki að Já, takk fyrir þessa kynningu. Ég held að þessi verkefni sé okkur ákvæmlega verðmætt og ég held að það sem að við vorum en þetta er auðvitað flókið og auðvitað erfitt að segja það nákvæmlega en það er reynsla sem sagt margra landshlutasamtaka hafa verið að þegar við náum að forgangsraða hlutum og þá náum við eins og samtíð myndi á hann. Það er kannski betri árangur. En við erum búin að, svona það sem við höfum ítrekkað allavega að vera að tala á þessu svæði eru þetta jarðgangaframkvæmdir í Fjallabyggð. Það er nú kannski það kemur langt oftast svona upp núna, myndi ég segja, það sem að snjóflóðahætta hefur verið mikið. Brúiðin Jökulsávartæki, við höfum nú svolítið talað hana á okkar vettvangi, við höfum verið að tala snjómokstur Dettifossvegur í tengslum við ferðaþjónustuna. Styttinguleiðarinna, sannarlega eitthvað sem er mikið hagsmunamál. Við vorum nú á fundi í gær varðandi innviðan okkar og raforkuflutningana og þar eru náttúrulega svolítið teikn á lofti og ég held að ég sé allavega búin að vera óbreytandi í því að tala um hagsmunni barnsföðurins í hérna Svalbarðshreppi varðandi það til dæmis að Langanesi er einfaldlega ekki inn á kortinu þegar kemur að því að tengja raforku á svæðið. Það eru gríðarlega hagsmunir sem við þurfum eftir að ræða sem eru hvort að til dæmis vindmjölur eða vindmjölur garða sé eitthvað sem við viljum fara að tala og þetta er alvöru hér þá sérstaklega fyrir svæði eins og það sem að sem eru bara einfaldlega ekki á neinum kortum eða áætlunum í framtíðinu og sama tíma og við erum að horfa fram á það að við erum að fara í þessi orkuskipti þar við erum að sjá fram á bannlaus svartolíu og mikil áhrif á atvinnulífið allt þar sem að verður sífellt meiri krafa frá kaupendum að það sé ekki græn orka þar baki og eins og þetta blasir við mann í dag þá segir stefnunum okkar ef við horfum á kortið og Langanesbyggð er bara ekkert neitt. Því að það er til dæmis fiskirir sem maður keyrir áfram á svartolíu og engar áætlanir eftir að það geti tengst með öðrum áhættum. Þannig að þetta er einhvern veginn að horfa á þetta út frá hagsmunum lífsgæða sem einstaklinga út frá því að geta sótt þjónustu, út frá því að geta verið með atvinnustarfsemi og síðan bara samkjæðinshæfnir náttúrulega hvernig það með austur vesturtenginguna og hvernig svona undir ós aðeins hvernig SSN E og SSN Vaff að hugsa svolítið sínum mál myndi ég halda væri allavega eitthvað sem ekki fyrir máli. Þetta eru svo óforstandi vesturtengingar og síðan er þetta forgangsraða því að væntanlega finnst þessi mjög mörgum sín mál vera þau allra fyrstu en ef við náum einhvers konar samhjóð í því að standa saman að það sem tengist viðkvæmustu svæðunum okkar og síðan hraðbrautunum okkar í bíkeiliti að ná þessari samfellu einhverja heildarsýn og það þýðir gríðarlega vinnu að hálfa okkar sveitarstjórnum að fulltrúa myndi ég halda og gríðarlegt samtal við atvinnulífi og samfélaginu á hverju svæði því þetta verður ekki gott því það kemur eitthvað til að og þú mun allir hafa skoðunir á því og þetta verður svolítið klóki verkefni fyrir okkur að fara í gegnum. Þannig að þess vegna er mikilvægt að setja fjármuni í það að halda utan um verkefni og eigum sem samtal og samráð. Ég hvet okkur öll svolítið til þess að velta í fyrir okkur hvernig við getum tryggt það að sveitarfélögin okkur sveitarstjórnir seti sig inn og síðan vegna þess að ég er og maður sér það alveg strax að ef það heppnast vel og við finnum einhverja lendingu sem við erum höfum tilfellega mikla trú á að þá getum við nú árangur. Inn í þetta fléttast sem samgöngur eins og stæk landstöðastrætó. Ég meina þar höfum við oft verið að horfa á samgöngur milli landshluta. Þannig að það er ekki strætó á framhaldsskólan á Laugar, eini framhaldsskólinn sem er utan kerfisins. Við erum að horfa að það er ekki strætó, til dæmis væri við örugglega til að sjá það meira innan Eyjafjarðar þar sé á milli nærliggjandi svæða. Svolítið ein tenging, það er ekki verið að hugsa um tengingar við Hrísey og Grímsey í þessu tilfelli. Þetta er svo huge, kannski segi ég þetta aðallega til þess að minna okkur ákvæðu stórt verkefni, en ég tek undir það að það er á sama tíma mikilvægt að horfa inn á við og horfa á hagsmunni okkar sjálfra og kynnast hagsmunum okkar nágranna og standa saman í því að skila einhverju það. Þannig ég vildi bara svona eiginlega bara neyndroppa alls konar hluti sem við rættum á þessu vettvangi. Hvernig þurfum við að setja þetta saman sem skjal og áhættur og segja svona viljum við gera þetta. Þannig að það er mikið vett fyrir höndum við hveit að þetta taka það.
Takk fyrir það, hérna Jóna. Og það er spurningar eða fleiri sem að vilja. Já, það er spurningar eða fleiri.
fundarstjóri og ágætu fundarmenn. Mér líst mjög vel þessa málkun sem er búið að setja henni upp og mér er svona búið að forma þetta verkefni bara í alveg rétta átt. Fyrir 30 árum síðan þá var Bettifossvegur forgangsmál við ferðaþjónustan á Austurlandi. Og þá var haldið og blöndaðið maður rétt samgöngur á þeirra og þá vorum við ekki sammálum hvort eftir að leggja áherslu að fara austan við að vestan við annað. Og þetta tafði málið á það heimlengi. Frá þeirra sem hafa 100 miljardar kröfur um framkvæmdinn hafa ekki nema 3 til að vinna fyrir. Þá við guðslandi feignir að geta afgreitt málung á borðinu þegar þeir munir ekki sammála. Það geta ekki algjört lykilatriði að búa til samræmda stefnu og velja forgangsatriðin og standa saman. Ég, annars sem er þessi ykkur nefna dæmi sem, var, sem ég nefndi á fundi í dag, ég er nefndi á fundanafundinum, að nú bara hefur að stefna mín og ég hef flytja ráðuneytin og ríkstofnarinnar markvist út á land og nefndi þetta þar og þá kom einmitt ég að það kannski er þessi sunnlendingar ánægðir ef að ykkur stofnum eru flutt á Akureyri, sko. Þetta er kannski í stærra samhenginu og þá þurfum við líka að vera sammála um það að það geti ekki allir fengið allt en við þurfum að skipta á milli okkar hlut og við þurfum að vera sammála. Þannig að þægilegt að setja ekkert út á landi vegna sem hefur alltaf verið að plata einhvern annan sýtti fyrir annan. Við þurfum að sætta okkur að sunnlendingar fái stofnanir og vestlendingar og allir. Og við verðum að ná þessu slagkrafti og snúa við þessari þróun og megnir að fólkið er búið á þessu hvítár, hluti hvítár, sagði hann nú.
Við höfum fengið hérna brýningar, þeir sem eru í hópnum eru þegar konum með brýningar frá bæði Hildjúinu og Festi. Þarna var einhverju að byrja um orðið, Sigurður Aftursýnsnir, Gjörg Sver.
Já, sælverið, þetta er svona, það er gett alveg bara leggja til hugmyndir í vinnuna og ég ætla svona að leggja það til, sérstaklega þegar við komum að samgöngumálum, vegaframkvæmdunum. Því ég veit að við höfum öll verulegar góðar hugmyndir hvað á að gera. Ég veit líka að það er vantar 20 miljardar í samgönguáætlun eins og núna, þannig að við erum öll á niður skólaborðinu. En það er að, áður en við fara að tala, þá talum við um margt. Hvert er margt með vegaframkvæmdunum? Hvert er ekki markmiðið, sko, við eitthvað að þurfa að byrja, við getum ekki, ég vil fá Malbygg heim í Holt, en ég geri mér alveg grein fyrir að minn litli vegur, hann hlýtur að vera mjög aftalega í fólkursveginn. En þannig að, sko, við bara markmiðið, við ætlum að komast á Malbygg hjá milli þéttilýsa. Það er eitt markmið sem við eigum eftir að klára. Og markmiðið er kannski að líka það að við búum ekki undir því að að öllum líkindum á næstu 10 árum að þá hringi brúin á Jökulsá höllum. Að við séum með planum að gera eitthvað áður en á hring. Þannig að verður búið sér til einhver svona viðmeðar í. Og alveg svo við erum að, ég aldrei trúa því að ferðaþjónustan í fyrsti sér ég að ég kom með tengingar upp fyrir fljót í vetraferðarþjónustu. En sko, einmitt varúða ráðstafinu vegna snjóflóða sko á milli Ólafsfjarðar og Dalvíkur, trubba þetta. Þannig að þetta er svona að með búið inn í sér meginreglur og leiti svo leiðana hvernig upp, í hvaða röð uppbyrðu það. Það er svona að það sé einhvernig leiðastafinn áður en ég þarf að fara að taka þá við fröstum hérna að hann áttur að fá málbyggjum í hérna niður fljóskapenn hérna til sín. Þannig að við endum út öll að slást þar. Þannig að finnum meginregluna.
Takk fyrir Sigurður. Leiðir sem vilja leggja orð í belg.